Edvard Befring, velkommen til studio her på Høgskolen i Oslo og Akershus. Dette er en programserie om den store sammenslåingen fra en rekke små høgskoler i Oslo-regionen og til det som i dag da er Høgskolen i Oslo og Akershus. Og din rolle har jo vært knyttet til statens spesiallærerhøgskole og utdanning. Kan du si litt om hva som har vært din rolle og dine stillinger fra du kom inn i bildet i 1975?
Ja, jeg startet som rektor formelt fra 1. januar 1976. Og da var vi en selvstendig pedagogisk høgskole, det vil si vi fikk høgskolestatus akkurat det året. Og vi fungerte mer eller mindre direkte under departementet. Og etter hvert så utviklet det seg ideer om at alle disse høgskolene i Oslo og Akershus skulle samles. Vi hadde jo hatt regionale rektormøter og litt av hvert av samarbeid. Men nå skulle dette organiseres i et eventuelt høgskolestyre. Og det var stor motstand, det tror jeg kan si, blant rektorene og blant de impliserte høgskolene imot dette. Og på et møte så ble det nedsatt en firemannskomité, eller fire medlemmer av rektorer, som skulle følge opp kritikken imot denne ordningen. Og der var mellom annet Audun Ervik med, han var jo rektor ved Sosialhøgskolen. Og så var det Sværam, som var ved Fysioterapihøgskolen, og så var det meg. Det var også en fjerde som jeg ikke greier å ta fram akkurat nå.
Du sier dere kunne like gjerne hatt kontakten direkte med departementet. Åshild Frøysnes her, han er jo i dag medarbeider på dette historieprosjektet på Høgskolen i Oslo og Akershus. Men du var jo i departementet på den tida. Du har jo hatt oversikt over disse prosessene. Hva er dine gode spørsmål til Befring i denne sammenhengen?
Ja, bakgrunnen som Befring er inne på var jo at det var vedtatt i Stortinget at det skulle være et regionalt høgskolesystem. Det var vedtatt i 75, og det ble etablert i hele landet i 76 og 77. Veldig spesiell historie, egentlig. Men i Oslo og Akershus var det liksom større og mer problematisk, som jeg er inne på, slik at der ble det utsatt, og de forskjellige skolene som etter hvert var høgskoler ble styrt direkte fra departementet. Det ble det jo utredet av forskjellige som er inne på. Så det er jo interessant å få fram hva som egentlig skjedde fram til og hva som var motstanden mot dette systemet. Kan du si noe om det? Hva slags vurderinger dere gjorde?
Ja, altså fra statens spesialer og høgskoles side så var det i grunn bare ett punkt som var viktig. Og det var at vi var en nasjonal høgskole. Vi hadde ansvar for utdanninger i hele landet. Vi hadde jo også på den tida utviklet to distriktsavdelinger. Om ikke det var kommet i gang så var det klart på papiret, en i Nord-Norge og en på Vestlandet. Så vi hadde i praksis ganske store nasjonale oppgaver. Vi var også den eneste høgskolen som hadde fått i gang hovedfagseksamen. Den eneste lærerutdanningsinstitusjonen. Vi var vel også litt skeptisk til å få et system mellom oss og departementet. Fordi vi hadde erfart, i alle fall hadde jeg som rektor erfart, et veldig smidig og godt samarbeid med departementet. Og det var jo da først Johan Bjørge som da var i allmennskoleavdelingen, og senere Enevald Skatsem og Dag Omholt og Åshild Frøysnes og alle disse personene som vi kunne ha et åpent og skikkelig forhold til. Og det innebar jo mellom annet at departementet stilte opp for oss i mange sammenhenger der vi hadde behov for det. Samtidig så prøvde vi å stille opp for departementet. Vi gjorde jo blant annet en veldig stor oppgave i å ta imot gjester som kom fra utlandet. Og vi lagde et eget og relativt profesjonelt opplegg, må jeg si. Det er den senere barndom både. Trond Våge var en av strategene for det da. Og vi hadde jo en kjempeflott TV-avdeling blant annet. Og vilkår for å legge opp slike besøksprogram. Og vi prøvde jo å stille opp for departementet også i andre sammenhenger. Så vi var vel litt redde for at en del av dette ville smuldre bort når vi fikk dette høgskolestyret imellom, et byråkrati eller en organisasjon imellom oss og departementet.
Møtte det forståelse for den posisjonen dere var i?
Ja, jeg opplevde jo at folk i departementet skjønte alt det vi hadde å komme med av innvendinger.
Men de andre rektorene og høyskolestyret, dere reier jo egentlig på to hester. Dere både samarbeidet her i regionen, og så var dere også opptatt av å bevare den nasjonale
posisjonen. Det gikk jo når høyskolestyret endelig ble innstiftet, så opplevde de jo mange positive ting også. Og det var jo et paradoks på mange måter at Ulf Nervik ble da kallet til å bli direktør for dette systemet. Og han viste seg jo å være veldig fleksibel da. Og forsinka ikke saken. Når vi skulle ha ulike saker presentert for departementet, så stoppa ikke det opp. Det måtte være hvis det var store prinsipielle spørsmål, at det måtte inn for høgskolestyret. Så det gikk egentlig mye bedre enn det vi hadde regna med.
En kan vel si at de to åra som Oslo Akershus var uten høgskolestyret, så registrerte man jo her at ute i landet ellers så var lokalpolitikerne på hugget og skulle støtte høyskolene og få til forskjellige ting hos de som man da ikke på samme måte kunne håndtere i Oslo og Akershus. Og etter hvert så var det jo noen som mente at de måtte få et styre for å bli noenlunde likebehandlet på visse områder.
Ja. Men jeg opplevde jo også det veldig også negative ting med disse her høgskolestyrene rundt omkring i landet. Jeg tenker mellom annet på Finnmark, der vi hadde planlagt et opplegg sammen med politikere og fagfolk om å gå inn og bygge opp en avdeling i Kirkenes som både kunne styrke spesialpedagogikken, men som også kunne ta opp i seg andre fagområder i dette russisk-norske samarbeidet. Og jeg husker på et møte i Kirkenes, så fikk jeg tildelt en hel skole, en ungdomsskole, som det ikke lenger hadde bruk for. Vær så god, her er den. Men så satte høgskolestyret i Alta, og vi ga klar beskjed om at her skal det ikke inn. Dette skal vi ordne med selv. Og resultatet er jo at en i Finnmark fikk en enorm tilbakegang når det gjaldt kompetanse, ikke minst på det spesialpedagogiske feltet. Vi har jo opplevd noe av det samme i Sogn og Fjordane. Men nå er dette her et tilbakelagt stadium. Men det var ikke bare med disse her regionale høgskolestyrene. Politikken skulle være at de skulle klare seg selv. Og på et fagfelt som spesialpedagogikk så ville jo det være helt urealistisk. Det er omtrent like ille som de skulle begynne å lage medisinerstudium i alle regioner. Det ville være helt urealistisk.
Du ble jo brukt til å delta i utredningsutvalg. Det er vel også noe av det minst som ble oppkalt etter deg. Kan du si veldig kort, uten å gjøre vold på innholdet, litt om hva som var mandatet og eventuelt konklusjonene i disse utvalgene du var med på, omkring disse spørsmålene i den tida?
Ja, det begynte vel med at Ervik ba meg om å arrangere forskerkurs for tilsette i de alle høgskolene. Og jeg tror, om ikke jeg husker feil, at det første kurset som vi arrangerte var omkring 1981. Og etter hvert så ble det årlige kurs som vi laget. Og vi hadde jo hatt hovedfag da siden 1976, og hadde jo bygd opp en viss kompetanse i forskningsmetodikk blant annet. Og det var starten på at vi jo ytet en konkret og ganske effektiv bistand, vil jeg si. Etter hvert så ble Ervik opptatt av at jeg skulle også medvirke i samlingen av de ulike høgskolene. Det hadde vel en viss bakgrunn i at jeg hadde hatt kontakt med folk fra alle disse her høgskolene på forskerkurs og liknande. Så jeg satt som leder av et av de større utvalgene, der vi skulle forsøke å fremme forslag om hvordan hele denne prosessen skulle skride fram, og hvordan det til slutt skulle ende opp i en samlet struktur.
Så du arbeidet varmt for sammenslåing av alle andre, men gikk selv til universitetet?
Ja, du kan jo si at det er litt merkelig det, men også ved spesialere høgskolen må jeg jo si. Vi var delte i oppfatningen av å gå til universitetet. Og jeg var vel en av de som var mest skeptisk til å gå til universitetet. Og det har jo sammenheng med at jeg kom jo fra universitetet opprinnelig. Jeg hadde jo vært på Blindern på Pedagogisk forskningsinstitutt i mange år. Jeg var professor i Aarhus på et universitet. Og jeg kjente det systemet der og visste at de anvendte faga, profesjonsfaga, ville ikke ha veldig gode vilkår. De ville ikke få gode vilkår, for å si det slik. Og det er når vi ser på Institutt for spesialpedagogikk i dag og sammenlignet med hvordan det var før vi ble en del av universitetet, så er vi vel stort sett halvert. Mange av de praktiske avdelingene våre er jo nedlagt. Og i det hele tatt så har det gått egentlig akkurat sånn som jeg var redd for. Så vi burde absolutt blitt stående utenfor, om vi, mener jeg da, om vi hadde fått det, hvordan vi hadde fått det i en ny høgskolestruktur. Det er jo veldig vanskelig å si. Men personlig ville jeg vel ønske at på et eller annet tidspunkt så kunne instituttet på nytt havne i høgskolesystemet, fordi vi er et profesjonsfag og hører hjemme der.
Nå har jo Høgskolen i Oslo Akershus søkt om adgang til å bli universitet, og håper jo på å bli det. Det er jo et selvstendig universitet, og selvfølgelig ikke inn i UiO. Men har du noen synspunkter på universitetsstatus for profesjonsfag generelt?
Nei, jeg er ikke tilhenger av at vi skal lage flere universitet. Jeg tror det ville være mye bedre om vi hadde utviklet høgskolene videre på den lesten som det nå er laget. Og få skape gode vilkår for lærerutdanningen og sosiale fag og helsefag og så videre, ingeniørfag. Og universitetet, hvis en ikke skal lage en ny type universitet, nå er jo det for så vidt også i gang ved at Ås har fått universitetsstatus. Og det er jo et universitet som bygger på litt andre prinsipp enn de gamle, allmenteoretiske. Så nei, jeg nå kjenner lite til hvordan utviklingen har vært i Stavanger og i Bodø og i Kristiansand. Men jeg tror de hadde gjort det like bra om de kunne ha det fram med staten som høgskole.
Når vi ser på den perioden på 70- og særlig 70- og 80-tallet, så var det jo store endringer og mange konflikter og kamper, så å si, innenfor høyskolemiljøene om ikke bare faglig, positivismen skulle ut og den kritiske tilnærming skulle inn, men i tillegg så hadde vi jo kulturrevolusjoner på den ene siden mot det makthaverne, Arbeiderpartiet, på den andre siden. Hvordan kunne du merke slike konflikter innad i miljøet på din utdanning?
Nei, jeg merket ikke noe til disse konfliktene. Mm. Jeg tror det har litt sammenheng med at vi var en gruppe fagfolk og også administrativt ansatte som da arbeidet knallhardt for å realisere noen ambisjoner som var veldig høyt oppe. Jeg nevnte hovedfaget som vi fikk i gang fra 76 og embedseksamen fra 80. Så fikk vi jo en internasjonal mastergrad fra 83, og så kom da doktorgraden i spesialpedagogikk i 86, og det var jo et veldig stort løft. Og jeg tror ikke vi hadde tid til å holde på med disse diskusjonene som jeg nok opplevde foregikk rundt omkring. Men vi hadde egentlig mer enn nok med å få ting til å fungere, faglig sett og vitenskapelig.
Det er vel ingen grunn til å legge skjul på at du som person, fagperson, med din bakgrunn og din måte å håndtere slike miljøer på og utviklingsarbeidet rundt det, har preget ditt fag i særlig grad. Har du noen Hva tenker du om støtteapparatet rundt deg i forhold til slik det også ofte skjer, at man får konkurranse, man blir ofte forsøkt vippet litt ut, eller det skjer ting som ledere og frontfigurer noen ganger får merke. Har du merket noen urimelig kritikk av din fremskutte rolle i ditt fag i alle disse årene?
Ja, det har jo ikke vært enkelt alltid. Jeg vil jo si det var noen motspillere av og til som jeg måtte være klar over. Og jeg måtte sette meg inn i strategiene til motspillerne. Så hvis jeg skal nevne noe her, så må det jo være lærerutdanningsrådet for eksempel, som ikke ville finne seg i at spesiallærerhøgskolen fikk noen studieopplegg som ikke alle andre hadde. Jeg må vel også nevne at Pedagogisk forskningsinstitutt på Universitetet i Oslo, de hadde vondt for å svelge at departementet vedtok at embedseksamen i spesialpedagogikk skulle være likestilt med embedseksamen i psykologi og embedseksamen i pedagogikk, med tanke på visse stillinger i det norske skoleverket. Men der opplevde jeg jo også det, at embedsverket i departementet, de informerte meg om hva som skjedde. Så jeg visste for eksempel at det kom brev som var truende fra Pedagogisk forskningsinstitutt. Og departementet, de ga meg alltid det rådet at jeg kan bare sitte helt stille og arbeide videre med de planene vi hadde. Og de planene vi begynte å utvikle allerede i 83, det gikk vi i retning av å få en doktorgrad. Fordi vi mente at det var behov for det, faglig. Fordi det er så kompliserte prosesser det handler om når det dreier seg om hjelpetiltak og utviklingstiltak for utviklingshemma. Men personlig hadde jeg også den opplevingen av at dette kunne være en stimulans for det hele høgskolesystemet. Og da tenkte ikke jeg tanken i det hele tatt at vi skulle forlate høgskolesystemet og gå inn i universitetet.
Pedagogisk forskningsinstitutt, de hadde jo flere fronter, de hadde dere da, åpenbart. Og så hadde de jo sosialpedagogisk alternativ som også poppet opp og ble en trussel for dem en periode.
Ja.
Så det kan jo hende at de var litt svekket. Men det høres jo, dette er jo veldig spennende, tenker jeg, om den rollen departementet også kan ha spilt i det å støtte sosialpedagogiske utdanninger. Nei, jeg mener spesiallærerutdanninger på den måten som Edvard Befring nå nevner. Hadde du noen kontakt med den kommunikasjonen, så å si, mellom spesiallærerutdanninga og departementet?
Ja, så jeg var jo mye i kontakt så lenge de var høgskole, for å si det sånn. Og i høgskolesystemet så var det jo slik at denne utdanninga ble vurdert som en nasjonal spydspiss, og som en syntes det var bra å ha. De samme vurderingene lå jo også i høgskolestyret. Sånn at det var jo ikke noe for høgskolefolk, var det jo ikke noe særlig applaus da Hernes-utvalget kom med dette forslaget om at de burde over til universitetet, fordi at de hadde fått en doktorgrad som høyskoler ikke skulle ha. Det var den tida, og det er klart det var noen år der da det var veldig problematisk for høyskoler å få doktorgrader og doktordisputaser. Sånn at det var jo de som av den grunn syntes det var riktig å skille den ut. Senere var det jo Stavanger som førte kampen for doktorgrader innenfor sivil ingeniørfeltet, altså oljeteknologi. Altså det bærer jo et preg av slik tankegangen var den gangen. Og at det også var, kan jeg si, en viktig, nærmest formell faktor for at man da gikk til universitetet. Da, hvis man ikke skulle ha gjort det, så måtte nok Befring ha brukt litt hårdere lut og fått et enstemmig kollegium til å gå imot det. Og det var jo selvsagt ikke lett å å vite den gangen, eller det var jo fordeler også med å gå til universitetet, regner man med. Men når det gjaldt bredden i fagmiljø og mulighetene der, selv om realitetene kunne man jo lure på.
Men jeg har hørt at du jo egentlig ikke var så begeistret for å havne i universitetet da.
Nei, jeg var vel en av de som var skeptisk, og vi fant vel ut at staben på spesialhøgskolen var delt i to. Men de som var sterkest interessert i Hernes sitt opplegg, det var nok disse her som satt som dosenter, og som dermed, hvis vi havnet i universitetsmiljøet, ville få professorstatus. Dessverre så er jeg redd for at det var en litt for sterk motiverende faktor. Men det kunne kanskje være også andre argument som talte i samme retning. Men personlig så mener jeg at det var feil, fordi vi har ikke eksempel på at profesjonsfag, bortsett fra de gamle fagene, medisin og jus, har spesielt gode vilkår i det systemet. At vi trenger et mer pragmatisk, profesjonsorientert miljø for å ivareta et fag som spesialpedagogikk. Og det innebærer mellom annet å ha nær kontakt med de miljøer der funksjonshemmede er. Det er jo både barnehage og skole og spesialinstitusjoner. Og disse kontaktflatene som vi hadde utviklet, de var fenomenale. Og de er også blitt svekket etter at vi kom til universitetet. Og det er med på å undergrave en del av den faglige integriteten.
Vi har hørt at du bidro på en effektiv måte også til å støtte sammenslåingen av alle disse andre høyskolene, uten at dere da ble med på det laget. En seier for Høyskolen i Oslo Akershus, at man ble samlet og har så gode arbeidsvilkår som i dag, uten at dere er med. Vi har også en annen seier notert på deg, og det er jo din fantastiske posisjon i utviklingen av faget spesialpedagogikk i Norge. Der har du jo vært i særklasse, en frontfigur. Og vi noterer et lite tap ved at du har kritikk mot universitetet. Jeg tenker at nå er vi fremme ved dagens situasjon, og vi er forbi den streken vi egentlig hadde tenkt å komme på dette intervjuet med 94. Men takk skal du ha for at du kom til studio her på Høgskolen i Oslo Akershus, Edvard Befring.
Ja, takk til deg.